Za favorita na prihajajočih predsedniških volitvah velja aktualni predsednik države Borut Pahor, lahko še dobi proti kandidata, ki bi ga resno ogrozil.
Do sedaj znani kandidati zagotovo še niso končni, ne na zadnje največja opozicijska stranka še ni predlagala svojega kandidata. Zaenkrat bi lahko rekli, da tudi ostale politične stranke niso predlagale, rečemo temu, prvokategornikov, ker se verjetno zavedajo oziroma ne želijo trošiti kandidatov za kampanje, kjer je zmaga izjemno težka. Sicer pa bi jaz rekel, da si kaj lahko premaga Boruta Pahora, je predvsem sklop različnih kandidatov, morda nekoga, ki bo nastavil ogledalo o tej predsedniški oziroma ne predsedniški drži, v kateri se toliko v medijih in javnosti drži. Po drugi strani pa morda celo nekoga, ki bo bolj zvezdniški, bolj všečen od Boruta Pahorja. In ta kombinacija različnih kandidatov bi morda lahko bila uspešna formula. Seveda pa se je potrebno zavedati, da ima Borut Pahor ogromno prak, ogromno prednost, ki se je naredil v zadnjih 4 letih predsedovanja.
Za katere teme ocenjujete, da bodo prevladovale med predsedniško kampanjo?
Teme je zelo težko napovedati, ne, zato ker predsedniška kampanja bo predvsem zelo personalizirana kampanja, kar pomeni, da bo glavni govor o kandidatih, to gre tudi v skladom s trendom modernizacije politike. Skratka, manj bo nekih ideoloških tem, ideoloških stališč, več pa bo nekih osebnih izjav, recimo temu, da bodo spredo kandidati in njihovi imiči, ter ne vsebina.
Verjetno tudi te aktualne mednarodne teme, kot so podnebje, boj proti terorizmu?
Ja, seveda, o teh temah se bo absolutno govorilo. Se vsaka dobena kampanja se ne odbije brez vsebin. Dejstvo pa je, da poudarek na vsebinah ne bo tako močan, kot bi sicer bil v neki, če temu rečemo, v čisti teoretični formi. Torej, da kandidati razpravljajo o vsebinah in se potem volivci na podlagi tega tudi odločajo. Stanje danes ni več takšno. Volivci se odločajo tudi na drugih, bolj kratkoročnih vplivih na podlagi imidža in to so tudi nekako ugotovitve Michiganske šole, ki na tem področju raziskuje politično vedenje.
Kako pomembne so predsedniške volitve v kontekstu političnih strank? Za zdaj gre večina kandidatov v boj za predsedniški stolček samostojno.
Politične stranke bodo seveda predlagale svoje kandidate. Na zadnje, jaz mislim, da se dobena večja stranka v Sloveniji ne more privoščiti, da nima svojega kandidata za predsednika države. Jaz mislim, da bojo tudi manjše politične stranke nekako iskale kandidate oziroma predlagali kandidate. Če tudi nimajo možnosti za zmago, pa predvsem vidijo to kot neko priložnost za pozicioniranje novih obrazov, za pozicioniranje kandidatov političnih strank, skratka za to neko medijsko pokritost, ki jo kandidati in politiki ves čas lovijo v tem tako imenovanem tangu med mediji in politiki. Zdaj, vloga političnih strank menim, da bo zelo pomembna, predvsem v drugem krogu, seveda, če se bo to zgodilo in koga bojo potem te stranke podprle. Vemo, da je v prejšnji volilni kampanji SDS podprla potem v drugem krogu na nek način Boruta Pahorja, kar menim, da je tudi močno vplivalo na volilni izid.
Posamezni kandidat, ko gre v kampanjo, potrebuje tudi izdatna finančna sredstva. Kako bo potekalo pridobivanje le-teh?
Ja, kar se tiče Boruta Pahora, jaz mislim, da s tem ne bo imel problema. 4 leta je predsednik ogromno brezplačne publicitete je že pridobil. Poleg tega ima tudi uveljavljeno ekipo, s katero dela že 4 leta, pojavlja se v medijih, dela različne dogodke. Tako da, kar se tiče Boruta Pahora in njegovih virov za volilno kampanjo, mislim, da kaj posebnega ne bo iskal. Kar se pa tiče drugih kandidatov, gre pa navadno za prispevke političnih strank ali po drugi strani prispevke samih kandidatov, torej nekako lastna sredstva, ki jih vložijo v volilno kampanjo. Veliko krat pa morda je potrebno tudi omeniti to, da gre za, ne vem, kolege, prijatelje, svetovalce, ki pomagajo na nek način brezplačno in so prav tako zelo pomembni del volilnih kampanj.
V zadnjem času je prišlo do številnih premikov na političnih parketih evropskih držav. Kaj lahko v tem kontekstu pričakujemo v prihodnje?
V skladu z trendom modernizacije politike bi lahko rekli, da bo politični proces zaznamovan z vedno večjim številom subjektov, ki tekmujejo v njem, tekmujejo za družbeno podporo, za javne tire. In v tem kontekstu politične stranke nekako izgubljajo to svojo tradicionalno vlogo socializatorjev. To vlogo pa nekako prevzemajo mediji kot avtonomni centri moči, ki tudi v volilnih kampanjah, kako večkrat rečemo, da postavijo ali odmaknejo vsakega kandidata. Tako da poleg tega je potrebno omeniti tudi različne trende v volilni kampanji, kot je, ne vem, torej močna digitalizacija volilni kampanj, torej Facebooki, Twitteri, Instagrami kot močno orodje, ki nekako so obvod medijev. Skratka, na področju volilni kampanj se vse čas ogromno dogaja in tudi same volilne kampanje se transformirajo. Koga pa bo ta modernizacija politike prinesla kot zmagovalca, pa je seveda predvsem odvisno od ponudbe političnih kandidatov.
Kaj pa lahko v zvezi s temi spremembami v prihodnje pričakujemo v Sloveniji?
Mislim, da tudi Slovenija ni odporna na vse te globalne trende in da tudi v Slovenijo prihajajo trendi personalizacije politike, nekako tudi na nek način, če želite, amerikanizacija volilnih kampanj, nekako povzemanje nekih praks iz ZDA in prenos v Evropo. Tako da tudi Slovenija ni imuna na te prakse, morda je kakšen korak od zadaj, ampak skladno z tezo o sofisticiranih volilnih kampanjah lahko rečemo, da ko en igralec, ne vem, če govorimo o Borutu Pahorju, uporablja Twitter, Instagram, Snapchat in podobne kanale za nagovarjanje volivcev, seveda temu sledijo tudi drugi kandidati, saj si ne morejo privoščiti, da izostanejo pri nagovarjanju določenega dela volilnega telesa. Tako da tudi Slovenija ni odporna na vse te globalne trende.
Domen Kos, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala vam.